O Concello de Fene realizou nas últimas semanas diferentes actuacións nos centros escolares do municipio de cara ao inminente curso escolar. Falamos coa concelleira Sandra Permui. Bo día.
Hola, moi bo día.
Imos facer un percorrido virtual polos colexios públicos de Fene para que nos expliques as actuacións realizadas en cada centro. No Colexio Os Casais de Maniños, por exemplo.
Bueno, en todos os colexios se van a facer actuacións por parte da Concellería de Servicios. E, bueno, comenzando, pois, prácticamente o que piden todos, non? Pois que soe ser os pintados das aulas e despois, basicamente, o que máis piden, non? A renovación da pintura. Despois hai, pois, por exemplo, como no Colexio do Ramo, non? Que houve esta polémica todos estos días porque hai que as cornisas, non? Que lles cambiou a Consellería as ventás e, bueno, as cornisas están todas bastante estropeadas e con bastante perigo para os pequenos e pequenas. E, bueno, o Concello actuará tamén aí, inda que sabemos que é unha problemática que ten que facer, bueno, que ten que asumir a Consellería de Educación, a Xunta de Galicia, pero, bueno, vendo que o abandono total que ten ante os centros de ensino, pois, bueno, pois actuará o Concello de Fene. O igual que, bueno, pois solicitaron tamén, pois, por exemplo, na Xunqueira, os pintados para as zoas, que serían un pouco de seguridade para que os pícaros, pois, poidan xogar, bueno, con seguridade. Non sabemos como afrontar todas estas situacións, porque temos que decir que realmente o protocolo para os colexios e os centros de ensino é realmente nefasto por parte da Xunta de Galicia. Despois de falar coas direccións dos centros, bueno, pois todos deron as súas queixas, están moi abandonados, non teñen medios, teñen que facer todo, pois, por parte das direccións e dos mestres, e, bueno, están, eso, abandonados, sós totalmente, e, bueno, pois se van facendo actuacións, pois tamén a Xunqueira se vai o aparcamento que está na entrada. Bueno, en todos os coles vai haber unha actuación, aínda que non van a ser todas as que quixéramos, pero, bueno, a situación tamén é a que é. Nos coles non se pode entrar hasta despois das eleccións, porque, bueno, ao ser o 12 de xullo houve ese tema tamén de que non se podía entrar, e, bueno, a situación é un pouco complicada.
E houve algunha actuación en concreto no Colexio Centieiras de Perlío?
No Colexio de Centieiras están tamén nestes momentos, están levando a cabo, pois, pintado de aulas. Houve unha renovación de chan das aulas de infantil, e, bueno, penso que tanto a Concelleira de Educación como a Concelleira de Servicios estaban plantexando, pois, unha reforma no comedor.
De cara ao inicio do curso escolar, ao inminente inicio, tanto en educación primaria e infantil e na ESO, o Concello vai realizar algunha actuación global en todos os colexios con Protección Civil e coa Policía Municipal?
Uh-huh. Temos pensado, de cara aos días que comece o curso, bueno, pues está para o 10 e 11 para infantil e primaria, e para o 16 e 17 para, bueno, en este caso sería en secundaria, que podería ser en a Xunqueira, e supoñemos que tamén, pues, no instituto. Bueno, pois intentaremos reforzar un pouco a seguridade esos días nos centros de ensino. Bueno, pois porque son días complicados, porque as nais e os pais están un pouco preocupados por todas estas, o que comentaba antes, no, estas noticias contradictorias que se dan continuamente a diario, que entonces, bueno, pues intentaremos que a policía axude un pouco, pues eso, as entradas e as saídas. Bueno, temos a plantilla tamén un pouco mermada na policía local neste momento, con moitas baixas, pero, bueno, intentaremos facer un esforzo, e eles son totalmente profesionais, e sempre agradecendo a Protección Civil a súa axuda, que está presente no Concello a diario.
Como se vai a cometer a limpeza dos colexios, dos centros escolares?
Pois a limpeza, bueno, unha vez falada coa empresa que está, bueno, facendo que ten este contrato dos centros de ensino, pois reforzarán pola mañá, farán unha soa vez. É certo que, bueno, tendo o contrato que temos, o alcalde mandou unha carta á consellería, bueno, mostrando as súas queixas e o seu desasosiego que ten en este momento, preocupado por todo o problema da COVID. E, bueno, instando a Xunta a que ou que poña cartos, evidentemente, porque hai un contrato pechado, e entón ou que poña cartos para facer estas limpezas ou que asuma directamente a Xunta, non? A carta foi enviada a semana pasada, non temos todavía contestación, pero esperamos que, bueno, pois que por parte da Xunta pensen un pouco que os concellos non podemos asumilo todo, que as competencias da Xunta non as podemos asumir os concellos, e bueno, que a limpeza, pois si se fará, se vai facer unha limpeza de zonas comuns polas mañás e o reforzo importante que son o de polas tardes.
E cal é o estado actual do proxecto Cole Camiños, ese proxecto para favorecer o achegamento aos centros escolares das familias e da rapazada a pé?
Bueno, esta foi unha iniciativa que o BNG levou a cabo, xa estaba facendo estudio, bueno, chegou a moción de censura en aquel momento, e agora recollín, en este caso eu, pois, por ser a concelleira de Seguridade, algunhas actuacións que se fixeron por parte da anterior concelleira. Quedan cousas por facer, pero bueno, estamos intentando darlle o último empurrón, por así decirlo, porque creemos que tamén é importante ter, bueno, pois esos camiños seguros de cara a que, bueno, pois ahora mismo os pequenos e as pequenas moitas veces van ter que ir pois sós aos coles e, bueno, que intenten ir todo o máis seguro posible, porque non se van a poder achegar aos seus pais ou nais hasta os centros, hasta as portas, non? Como soía pasar antes, bueno, vai ser un pouco máis complicado as entradas e as saídas dos coles, por eso queremos reforzar a seguridade canto antes.
O Concello tamén vai poñer en marcha nas próximas datas uns cursos COVID dirixidos a todo o plantel municipal. En que consiste esta iniciativa?
Pois unha vez máis temos que dar as queixas á Xunta Galicia, non? Porque o señor Feijóo moito se apurou cando estábamos en eleccións a falar de que non habería ningún problema, que cando chegara o día de empezar as escolas, que todo sería maravilloso, e certamente non é así. Se está facendo bueno, os famosos PCRs aos mestres, non, neste caso, pero non aos conserxes, que os conserxes nos consideramos que sí que son persoal do concello, pero non lles fixeron ningún tipo de proba. Entonces, bueno, pois polo menos vamos a facer nos dende o concello pois cursos COVID para que tanto conserxes como policía local, como todo o persoal de obras e servicios, administración, pois que, bueno, para ter todos claro e todas un pouco cales son, bueno, as circunstancias nas que nos vamos a topar de cara a un futuro bastante, bastante corto.
Sandra Permui, concelleira de FENE, moitas grazas.
Vale, gracias a vos.